Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Tikėjimas nėra aklas. Sekmadienio vidudienį, sakė Leonas 14, taip pat kalbėjęs apie karo artimuosiuose rytuose dramą. Popietę šventasis tėvas aplankė vieną Romos parapiją. Nigerijos ganytojų vizitas atlimina ir žinia apie Leono įsikilimą į popiežiškąjį butą. Lietuvos nepriklausomybės atgavimo šventės minėjimas Romoje ir keli savaitės įvykiai Lietuvoje.
Il Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima ci racconta la guarigione di un uomo cieco dalla nascita.
Sekmadienio vidudienio viešpaties angelo maldoje popiežius Leonas 14 sveikino maldininkus Šventojo Petro aikštėje ir komentavo ketvirtojo gavėnio sekmadienio evangelijos skaitinį apie nuo pat gimimo aklą žmogų, kurį viešpats išgydė. Per vieno žmogaus istoriją mums simboliškai kalbama apie visos žmonijos išganimo ir išgelbėjimo slėpinį. Mums vaikščiojant tamsybėse, Dievas atsiuntė sūnų kaip šviesą pasauliui, kad atvertų neregių akis ir apšviestų mūsų gyvenimą. Pranašai skelbė, kad Mesijas atvers neregių akis, ir pats Jėzus, kalbėdamas apie savo misiją, pažymi, kad aklieji praregi. Bei sako, aš pasaulio šviesa.
In effetti possiamo dire che noi tutti siamo ciechi dalla nascita.
Galėtume pasakyti, kad visi esame akli nuo gimimo, nes vieni nesugebame išvelgti, kas yra gyvenimo slėpinio gelmėje. Todėl Dievas tapo kūnu Jėzuje, kad mūsų žmogiškumo molis, pripildytas jo malonės kvepavimo, būtų apšvestas nauja šviesa, leidžiančia mums pamatyti tiesą apie save, apie kitus ir apie Dievą. Tad stebina tai, kad amžių tėkmėje išplito iki šiol aptinkama nuomonė, jog tikėjimas yra tarsi šuolis į tamsą, atsisakymas mąstyti, tarsi buvimas tikinčių, reikštų tikėti aklai. Priešingai, Evangelija mums sako, kad susitikus su Kristumi, akis atsiveria. Kaipgi atsiveria tavo akis? Kaip jis tavo atvėrė akis? Klausinėjo buvusi neregi, tuometiniai religiniai autoritetai. Broliai ir seserys, ir mes, išgydyti Kristaus meilės, esame pašaukti išgyventi krikščionybę atviromis akimis.
La fede non è un atto cieco.
Tikėjimas nėra aklas veiksmas.
Un abdicare la ragione.
Protingumo atsisakymas. Įsitaisimas kokiose nors religiniuose užtikrintumuose, kurie nukreipia mūsų žvilgsnį nuo pasaulio.
Al contrario.
Priešingai.
La fede ci aiuta a guardare dal punto di vista di Gesù con i suoi occhi.
Tikėjimas padeda mums žvelgti į pasaulį iš Jėzaus perspektyvos, regėti jo akimis. Tikėjimas yra dalinimasis jo būdu matyti. Todėl, anot popiežiaus, tikėjimas prašo mūsų atverti akis, kaip darė viešpats, ypač kitų kančioms ir pasaulio žaizdoms. Šiandien, ypač atsižvelgiant į daugybę žmogaus širdies klausimų ir dramatiškas mūsų laikmetį žyminčias neteisingumo, smurto, kančios situacijas, reikia budraus, dėmesingo ir pranašiško tikėjimo, kuris atsimerktų prieš pasaulio tamsą ir per įsipareigojimą taikai, teisingumui ir solidarumui atneštų į ją Evangelijos šviesą. Prašykime mergelės Marijos, kad ji mūsų užtartų, kad Kristaus šviesa atvertų mūsų širdžių akis ir kad galėtume apie jį paprastai ir drąsiai liūdyti. Meldė popiežius Leonas.
Da due settimane i popoli del Medio Oriente soffrono l'atroce violenza della guerra.
Jau dvi savaitės artimųjų rytų tautos kenčia žiaurų karo smurtą. Tūkstančiai nekaltų žmonių buvo nužudyti, daugybė kitų priversti palikti savo namus. Dar kartą maldoje išreiškiu savo solidarumą visiems, kurie neteko artimųjų per atakas, smogusioms, mokykloms, ligoninėms ir gyvenvietėms. Sekmadienio vidudienį kalbėjo Leonas XIV. Labai neramina padėtis Libane, šioje sunkioje krizėje. Linkiu krašto atsakingiesiems įgyvendinti ilgalaikius sprendimus dėl visų libaniečių bendrojo gėrio, dialogo keliais.
A nome dei cristiani del Medio Oriente e di tutte le donne.
Artimųjų rytų krikščionių ir visų geros valios vyrų bei moterų vardu kreipiuosi į šio konflikto atsakinguosius.
Cessate il fuoco.
Nutraukite ugnį.
Si riaprono percorsi di dialogo.
Atverkite dialogo kelius. Smurtas niekada neatneš tautų trokštamo teisingumo, stabilumo ir taikos, pridūrė popiežius. Sekmadienio popietę Leonas XIV skyrė dar vienos Romos miesto parapijos lankymui. Šį kartą jau laukia švenčiausiosios Jėzaus širdies parapijos, esančios vadinamajame Ponte Mamulo kvartale, pietryčių Romoje tikintieji. Kvartalo pavadinimas susiję su Pons Mameus, tiltu, kurį restauravo trečiojo amžiaus imperatoriaus Aleksandro Severo motina Mameja. Tačiau dabartinis kvartalas pradėjo formuotis bei plėstis 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje. Jo gyventojams skirta švenčiausiosios Jėzaus širdies parapija įsteigta 1936-aisiais. 1986-aisiais lapkritį ją aplankė šventasis Jonas Paulius II. Šiandieninis parapijos gyvenimas ir sielovada atspindi kvartalo situaciją. Jame gyvena daug įvairios kilmės ir įvairių religinių įsitikinimų migrantų, daug darbininkų. Todėl, kaip Vatican News komentavo parapijoje dirbantis kunigas Domenico Romeo, parapijoje plėtojamos veiklos, kurios skirtos integracijai, solidarumui ir šeimoms. Stengiamasi daug dėmesio skirti jaunuoliams, kad jie atsispirtų periferiniuose kvartaluose dažnai pasitaikančioms lengvų pinigų vilionėms, prekybai narkotikais ir kitai nelegaliai veiklai. Parapija stengiasi būti ir yra susitikimo vieta. Vaikai ir jaunuoliai gali ateiti paspardyti kamulį parapijos komplekso aikštelėje, o vyresni žmonės atsisėsti prie stalų medžių paunksmėje. Popiežiaus Leono XIV vizito programoje – susitikimai su jaunuoliais ir vaikais, su seneliais ir ligoniais, šventosios mišios parapijos bažnyčioje ir pokalbis su parapijos sielovadine taryba. Baigėsi antrosios Nigerijos katalikų vyskupų grupės vizitas Adlimina Romoje. Jis truko 8 dienas. Beveik 30 Nigerijos katalikų ganytojų meldėsi prie apaštalų kapų, lankė didžiasias Romos bazilikas, taip pat šventojo sosto dikasterijas, kuriuose aptarė aktualius klausimus ir problemas, pristatė ataskaitas už savasias vyskupijas. Kovo 14-ąją visą Nigerijos vyskupų grupę priėmė popiežius Leonas XIV. Galima priminti, kad Nigerijoje gyvena antra pagal dydį katalikų bendruomenė Afrikos žemyne, nusileidžianti tik bažnyčiai Kongo demokratinėje respublikoje. Bažnyčia Nigerijoje yra dinamiška ir jaunatviška, joje daug pašaukimo. Kaip žinia, netrūksta ir problemų. Tai ekonomiškai besivystantis kraštas, kuriame daug skurdo situacijų, migracijos ir saugumo problemų. Taip pat yra daug socialinio ir religinio pobūdžio konfliktų tarp krikščionių bei musulmonų, kurie sudaro didelę krašto populiacijos dalį. Vis tik Nigerijos sostinės Abudžos arkivyskupas Ignacas Kaigama vizito Adlimina kontekste pabrėžė, jog netrūksta ir pagarbių ryšių, gražių tarp religinio dialogo iniciatyvų ir abipusio solidarumo gestų. Kartais humanitarinė pagalba vargstantiems nepriklausomai nuo įsitikinimų teikia krikščioniškos, kartais islamiškos organizacijos. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni patvirtino, kad šeštadienio popietę popiežius Leonas XIV paliko savo butą, kuriame gyveno iki šiol ir persikėlė į apaštalinius rūmus. kartu su nulatos arčiausiai jo esančiais padėjėjais. Galima priminti, kad Leonas iki išrinkimo popiežiumi kaip vienas iš Romos kurijos dikasterijų vadovų gyveno vadinamajame Palazzo del Sant'Uffizio. Tikėjimo mokymo dikasterijos rūmose, esančiose Vatikano teritorijoje visai šalia Pauliaus VI salės, kurioje šaltesniu metų laiku yra rengiamos bendrosios audiencijos. Dalis rūmų erdvių yra skirta būstams. Istorinis popiežiškasis būtas yra apaštaliniuose rūmuose ir kone 10 pastarųjų mėnesių buvo remontuojamas, atnaujinamas, pritaikomas Leono reikmėms. Kaip žinia, popiežius Pranciškus panoro gyventi Šventosios Mortos svečių namuose. Iš vieno popiežiškojo buto lango popiežiai kreipiasi į sekmadienio vidudienio maldoje dalyvaujančius piligrimus, susibūrusius Šventojo Petro aikštėje, kaip ir šį sekmadienį. Kambarys su šiuo langu tarnauja kaip privatus popiežiaus darbo kabinetas. Būtas taip pat sudarytas iš tokių erdvių kaip biblioteka ir nedidelė koplyčia. Kovo 14-ąją Romoje, popiežiškojoje švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės, kovo 11-osios proga, lietuviai rinkosi į mišes, kurias aukojo bazilikos arkikunigas kardinolas Rolandas Makrickas, koncelebravo popiežiškosios lietuvių Šventojo Kazimiro kolegijos rektorius kunigas Audrius Arštikaitis. Kreipdamasis į susirinkusiosius, kardinolas kvietė melstis už Lietuvą, pažymėdamas ir vidinės laisvės svarbą, nes tėvynės laisvė priklauso nuo kiekvieno laisvės. Melskimės už valstybę pradedami nuo savęs. Kiekvienas turi savo gyvenimo kelią, bet visada turi būti vienas dalykas. Mūsų žvilgsnis į kitą kaip į brolį ir seserį, kad mus vienytų brolybė. Tėvynės laisvė priklauso ir nuo mūsų laisvės. Prašykime drąsos, tikėjimo, vilties tiems, kurie atsakingi už mūsų kraštą. Kad šiais sudėtingais laikais sugebėtume ne tik apginti savo laisvę, bet skleisti laisvę ir tarp kitų. Humilijoje kvietė kardinolas Rolandas Makrickas. Liturgijos pabaigoje mišiose dalyvavę abiejų Lietuvos ambasadų Romoje diplomatai, Italijos lietuvių bendruomenės nariai bei piligrimai iš Lietuvos sugiedojo tautišką giesmę.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Kauno arkivyskupijos internetinėje svetainėje buvo paskelbtas šiai progai skirtas Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimas. Jo teigimu, kovo 11-oji tai priminimas, kad turime švęsti laisvę, džiaugtis savo valstybę kaip tikriausių stebuklų. Drauge tai ir proga nusistebėti, kokia neprepiama Dievo galybė, kai žmogus jai atsiveria ir ją pasitiki. Tada jis tampa nebeįveikiamas jokiais ginklais. Labai svarbu mūsų dienomis nesiduoti gąsdinamiems, nepasiduoti niūrioms nuotaikoms didžiulių geopolitinių išbandymų akivaizdoje, aktyviai budėti laisvės sargyboje, kantriai ir su atsidavimu dirbant kasdienius darbus. Nerimą ir nežinomybės baimę nukreipti į veiksmus, kurie padėtų tapti geriau informuotiems, atsparesniems, stipresniems. Kad pajėgtume taip kreipti savo žvilgsnius ir darbus, reikia stiprinti ir lavinti viltį. O tai padaryti, pasak Benedikto XVI, galime malda, darbu ir žinojimu, kad bet kokia neteisybė yra laikina, ji neamžina. Amžinas tik vienas gailestingumo ir teisingumo viešpats. Visa neteisybė, visi išbandymai, kančios liausis, nes jis tars paskutinį žodį, kuris nuskambės paskutiniame teisme. Krikščioniui tai turi dovanoti supratimą, kad nebuvome ir nebūsime apleisti. Kovo 11-osios proga drąsina arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Tikrasis pasninkas prasideda ne lėkštėje, bet širdyje, kur žmogus iš naujo leidžia Dievui atkurti vidinę tvarką. Tai Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės kunigo Elijo Anatolijaus Markausko mintis, apibendrinanti šią temą dienraštyje Bernardinai LT skelbiamą pokalbį. Sutikdamas, kad saikingumas, paprastesni valgiai ir atsisakymas nuolatinio pataikavimo sau, tebėra tikra ir skezė, žurnalisto Vytauto Markevičiaus pašnekovas teigia, kad šiandien pasninkas galėtų apimti ne vien maistą. Mus dažnai vargina ne tik persisotinės kūnas, bet ir persisotinusi sąmonė. Todėl prasmingas gali būti pasninkas atsitolinant nuo perteklinės informacijos, socialinių tinklų, nuolatinio triukšmo, ekranų, kurie nebeleidžia žmogui pabūti tyloje ir Dievo akivaizdoje. Kartais sunkiausias pasninkas yra ne maisto, o savęs ribojimas – susilaikyti nuo įpročio sureikšminti savo nuotaiką, savo teisumą ir poreikius. Tad šiandien prasmingiausia pasninkauti taip, kad pasninkas apimtų visą žmogų, jo įpročius, vartojimą, laiką, kalbą ir širdį. Jis turi vesti į didesnę vidinę tylą, sąmoningesnę maldą ir atidesnį santykį su kitu žmogumi. Dienraštyje Bernardinai LT teigia kunigas Elijas Anatolijus Markauskas. Kovo 8-ąją, kai Šedorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis šventė 90-mečio sukaktį. Interviu laikraščiui kai Šedorių aidai, apžvelgdamas 23 metų vadovavimo vyskupijai laikotarpį, jis džiaugiasi sėkmingai įgyvendintais sumanymais ir darbais. Atgaivintų tikybos dėstymų, katechetikos, jaunimo ir šeimos centrų, karito veikla, paparčių vaikų globos namų, guronių rekolekcijų namų įsteigimų, Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla. Žvelgiant į mano veiklą, pasirinkimus bendrai, tai žmonės buvo svarbiausia. Be jų visa veikla būtų buvusi formali, tarsi dirbčiau tik dėl savęs. Tuo labiau, kad ir evangelinė dvasia, kuria kaip vyskupas ir kunigystėje vadovavausi, lygiai tokia – rūpestis avimis, tai reiškia žmonėmis, jų dvasinę gerovę. Teigia 90-metį minintis Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Telšių vyskupijos kurija praneša apie pergavėnę įvykusius vyskupo Algirdo Jurevičiaus susitikimus dekanatuose. Juose kunigai dalyjosi patirtimi, kaip Telšių vyskupijos parapijose įgyvendinamos vyskupų sinodo baigiamajame dokumente dėl sinodinės bažnyčios numatytos sąlygos, užtikrinančios tinkamą sprendimų priėmimą bažnyčioje – tai skaidrumas, atskaitomybė ir vertinimas. Diskusijose kalbėta, kad skaidrumas apima ne tik finansų tvarkymą, bet ir itin aktualų parapijų veiklos viešinimą. Pabrėžta, kad atskaitomybės nebuvimas veda link klerikalizmo ir įvairių piknaudžiavimo būdų, todėl itin svarbi tinkama pastoracinių bei ekonominių tarybų veikla. Klebonus vyskupas taip pat kvietė platesnėme rate organizuoti parapijos sielovadinės veiklos vertinimą, pabrėždamas, kad tai svarbi augimo priemonė atverinti horizontus mokytis ir aukti. Vyskupo susitikimas su kunigais mažose dekanatų rateliuose paskatino bendrystę tarp dvasininkų ir prisidėjo prie sinodinės bažnyčios kūrimo, apibendrinama Telšių vyskupijos kurijos pranešime. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.